ከዱብድፍነት ለጀነራ ትጋፈንምቶት ኮንግረስ ፌደራሊስቲዮ ኦሮሞ ማንሙርቲ ፌደራላት ተመቹ ጅራን ዱቢሳኒ አርዳ ላሉ ሁቤል ለማኒ አርደሌ በለማን ደበርሰን በለማን ደበርሱ ከና ማንሙርቲ ከሰተን ዱበን አብካቶ ኒሳኒ ተንደራት ማልጀራ ከራቆፒ ያላን ሰንደቪስ
በለማ ደደች ከነ ከበጁዳን ሀርጠዋሬ ቦደ ማንሙርቲ ከደቀን አብካቶ ለን ሂመተምቶ ተድግደሚ ለማ ደደችች ጽፋ አቦቲ ሙርቲኒ ሰ አባና ለንጋ አከንጅሬ አርጋን kana biratares himatamto takeesta tokkoyu kadiyate injiru belamni jalamurti dagge facchu yero sadafaf harajijiramunsa kanittima meboda ture obbo bakala dabalate namota afurif abukato kataan obbo abdul jabbar husein gammada hala ture akasjechu nifsan
harra ganamanuti odefanno tokko maatira dagenye ture belamara kan saboda kanarratti namni sinidesu injuru india tanmani sirresa nun jede mana sirresa akasichana katuri akadubbi maatinu timani turani belamni mo mana murti made jijiramu wandande nyu sobata udanda bifajeduni arra belama saboda kanarratti kandufne nuci achiga ogugenyu daddachi tufada abbotin sira sinjiran turani biros dadne dubbisne jinnam biros injiram nun jedani ergamtu daddachaa nama sirwee gaafannaani ani beellama sa'a boodaatiif galmee sananin baasa jennaani manni sirreessaa keenya koo mana murtii waliin dubbatee beellama sa'a ooradii jijjiiree jira. Beellamni adoolessa jahatti jijjiiramee jira naan jedhanii nuun jette ergamtuun sun. Himatamtoonnis hin dhiyaanne hundumti isaaniitu sababa itti hafuu danda'aniis hubachuu waan qabnuuf beellamichas qaama beellama kennuurraa hubachuu waan qabnuuf abbootiin seeraas hin jiranii jennaan pirezidaantii mana murtii olaanaa federaalaa bira dhalle. Pirezidaantichis lakki abbootii seeratu boo'icha wiitu ture achi deemanii inni dhufanii asumatti eegaa isinitti himuu nuun jedhani achi hanga tokko erga eegneen booda pirezidaanticha hogguu biiroo abbootii seeraa deemu ni argina turre. Abbaa seeraa tokko jira aktuwaali. Nuti abukaatota taanee seennee dubbisne.
Waa jira moo dhaddachan?
Dhaddachaa miti biiroomatti itti dhanne. Beellama kenninee jirra. Beellama dhaddacha irratti kennuu dhabuun keenya dogongora. Garuu moo jarri beellama irratti hogguu dhiyaatanii yaada adda addaa mormii adda addaa waan kaasanii fi nuti solitti aansinee beellamitti aanuuf hin xumurra jecha waa dubbachaa waan turree fi. Fuulume isaanii ilaaluu dadhabneetu beellama karaa mana sirreessaatiin akka himamu goone jedhanii.
Egaa kun ija seera biyyattiin sirriidha?
Sirrii miti kun silaa dhaddachuma irratti sababa isaa ibsee abbaan seeraa himatamtootas abukaatota jiranitti himsee sababa isaa ibsee quubsaa ta'uu dhabuu danda'a dhaddachumatti ibsuu qaban turanii. Garuu immoo miciyoon ergamtuun dhaddachaa kun maal jetti hooggantoota mana sirreessatu beellama akka jijjiiramu gaafatee. Beellamsiisee waan jedhu kaasan qaama manni murtii anaaf beellameedha. Manni sirreessaa immoo anaaf beellamsiiseedha.
Lamaanuu walii galuu manni murtii mana hidhaa qilinxootu beellama jijjiire jedha.
Jijjiirrisee jetteeranii mana sirreessaa namoonni bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u jira. Nama mana sirreessaa bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u kanatu ergamtuu dhaddachaa arfaffaa sanitti hima.
Maal jedhe?
Manni sirreessaa ooredii himatamtoota kana arra dhiyaatanii. Manni sirreessaa mana murtii wajjin dubbatee beellamni isaa jijjiiramee jira. Beellamni isaa adoolessa jahatti beellamamee jira jedhamee natti himamee jetti miciyoon.
Garuu akka seera jirutti manni hidhaa qilinxoo beellama mana murtiitiin kenname jijjiirsisuu
hin danda'u. Manni murtii isaa dhumarratti kan nuti beellama dhumatu jijjiire hojichi humnaa ol taananii. Himatamtoonnis yeroo hundumaa deddeebi'uun isaanii xiqqoo waan isaan mufachiiseef lumatu beellama jijjiiree akkasitti jijjiiruun keenya garuu dogongora kan jiru kan taasisu.
Manni hidhaa anatu jijjiirsise jedha. Manni murtii immoo ofii koon jijjiire jedha jechuudha.
Ofii koon jijjiireedha. Akka odeeffannoo jiru jechuudha. Gaafa kanatti himatamtoota dhiyeessuu akka waan hin dandeenyetti ibsame kanaaf beellama biraa irratti akka dhiyeessan akka waan manni sirreessaa gaafatee. Kaamichoon sun kan dubbatti.
Isin garuu deemsicha mormuudha waan itti dubbattan qabdu akka bukaatoo taatan.
Nuti dubbanne haatumaa ta'ee illee dhaddacha irratti sababni isaa ibsamee nuti himatamtoota maamiltoota keenyatti simamuu qaba ture. Yogguu dhufnu namuma odeeffannoo iyyuu sirriitti irraa argannu dhabne Adeemsi kun sirrii miti kan jedhu kaase manni murtiis nuti amma sababa adda addaa kaayuurra gaafuma xumurre gama sanaanii beellama dheeressineeruuti xumur dandeenyitti akka himatamtuun dhiyaatan gochuu wayyaa jiran.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Himatamtoota galmee kanarra jiran kanneen hafan 18 abukaatota dhaabbatan keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa akka dubbatanitti himatamtoota biroo qilinxoorraa dhaddacha biraatti ganama dhiyaatantu baqqalaan faan har'a akka hin dhiyaanne itti mamuusaa isa kanas abukaatotatti nuu himaa jechuun dhaammataniiru jedhanii asaasanii natti man jedhu.
Ganama akka carraa ani beellama dhaddachaa furii qaba. Abukaatoo ammaan jedhamullee achii qaba. Nulachi immoo akka carraa abukaatoo gurreessaa ta'aa turreeyyuu. Akkuma dhaggeessa duubneen maamiltootiin koo kan qilinxoorraa dhufanii kaleessallee hadhallee bulchaan mana qilinxoo itti beela. Dajaneen faa baqqalaan faa gurreessaan illee dhufneen dandeenyu nu dhoorganii jedhaatu wantoota nu himaa jedhanii fi yookiin himne naan jedhanii maalli jennaan sababa beeknu bulchiinsi mana sirreessaa qilinxoodhaa akka isaan hin deemne jedhee ajaja kenne. Jireenya natti mee dhuma akkasuma kana dhaqatee taa'u abukaatoo ammaan jedhamu dhufnaan labee akkana waaree boodatti akka beellamni duumessaa fa'aa dhufaan jirannaan jedhanii maamiltoonni tokko qilinxoorraa dhufeenya himanii maal goona jennaan meeqoo isaatiin taagaa'uu ilaallaa jennee dhaddachaa furiiti ba'ee dhaddacha 19 beellaman qabaa hin dhufee maamiltootiin tokko dhaddacha 19 jiranii akkanasiin jedhanii dhufneen dandeenyu kana nu beeksisi qaama dhimmi laalitti nu jedhannaan jedhanii ani man caccisee booda sa'a 8 gaa. Anillee abukaatotiin kun walillee dachaanee yoo dhufnu dhaddachi hin jiru dhaddacha mijayyoon keessummeessitu hin jirtu biiroon abbootii seeraallee cufaadha jaajilee jaajilee mucayyoo dhaddacha furii keessummeessitu soqannee qabnee maali beellamni ga'ee maaliif dhaddachi isaa qabuutu jajennaan ay ani abbootii seeraatti baallee dhaddacharraallee wanti dhagaye hin jiru mucayyoo dhimma mana sirreessaa raawwachi garuu dhadha hin cufan waaree booda. Qaamlee bulchii jaatti beellamameera jettee natti himte kana qofa beekaa nuun jette eemtu kana sitti meennaan mucayyoo dhimma mana sirreessaa raawwattu poolisiidha jette abbootii seeraa biraan nu bahi jenneeni abbootiin seeraa hin jiranii jette biiroo nu fidi jennaan dhugattuu biiroollee hin jiranii amma teenyeen abukaattotiin mari'annee maal goone pirezidaantitti gana murtee olaanaa higataa jira dhaqee pirezidaantitti akka walduunneeni garri rakkataniiti taasiyaa wayii deemte abbootiin seeraa. Amma waan rakkoon kun uumamee isinitti manii dhaqaa biratti amma jiraniin hin jedhee akkuma olseenneeni baay'eelee nu naasofiifnee ishii jennee biraa yaanee alaaf ammaatti seenne pirezidaantiisa bira akka carraa kaanee waajjiraan abbaan seeraa isa jidduudhaa argannee yaada yoo nutti himu innillee waan qalbii guddaadhaan amaneen fakkaatu.
Maal jedhe maaltu ta'e jedhe.
Namoonni kun yoo haqa amma waamnee beellamni keessan jijjiirame jenneen waan isaan jedhan akka isaan itti dallanan hin beektu. Inni kunillee nutti ulfaate karaa biraatiin immoo hojiillee qulqulleessinee hojjanna jennee yaalii godhaa jirra inni kun abbootii seeraa nu sadiin harka jira irra caalaa isaa hojjannee tureeyyu gaafuma duraatu beellama dheereessinee qabnee irra darsaa tureeyyu akkas wanna kun hojjechumaaf jedhan wanna qalbii isuma dubbatellee ta'ee nutillee warra caqasu kan amansiifne yaada akkam godhanii walumaa galatti garuu gaafa haamlee jaha beellamichaa sanii hin raawwatama jedheetiin abdii qabaa obsaa eegaa dhimma kana karaa faallaatiif karaa gidiraatiitti miiqinaa karaa qajeelummaatiin laalaa jedhanii sirraa kaasee anis gaafii tokko gaafadhee haamlee jaha sanuu itti amantanii beellamtuutu sunuu dhugaadha gaafuma haamlee jaha sanuu murtii nuu dibbisamoo. Kanarratti hammam amantii qabdanii haamlee najaasanii dhaggachatu qabe moo eeltu qabe beellama kana eeltu qabe kunoo kan dhagaa jirru mana sirreessaa irraa iyyuu beellama kana isintuma qabe moo akkam jedheen gaafadhe beellama kana abbaan seeraa kallattii naannaan deebisne garuu haamlee gaatti wanti ta'u hin ta'aa isinii dubbifamaa qofsaatii obsisiisaatii karaa qajeelummaadhaan jedhanii lullee qubsuu hin dandeenye isaanitti hin qubsine dhimma akka kanaatiin immoo. Akka seera mana murtee addunyaatitti ta'e akka seera Itoophiyaatitti baruma mootummoota dabreessanis ta'e bara mootummaa kanaa keessatti wanti akka kanaa baratamee hin jiru abbaan seeraa yoo murtee raawwachuu murtee xumuramuu fi baate dhaggeeffama sana irratti argamee ayi akka keessummeessuu hin dandeenye jedha.
Egaa obbo Baqqalaan faan akka har'a mana murtiitti hin dhiyaanne manni hidhaa qilinxoo dursee himeera jechuudha.
Yan akka Michayyoon imma ilin tootaaraa wattu Michayyoon imma dhaggacha furii sitti hin setti itti himaniiru kaleessa haa kallee itti himaniiru hin dhufan isaa waaree booda galmeen baasinii jettee Michayyoon ilin toomaarramamee guddaa asfaxxaamin Michayyoo dhaggacha furii keessummeessu sitti himte Michayyoon sun sitti himte warrimmoo ilin toorraa hidhamanii dhufanillee maamiltootiin koo Tak apa tu pun jangan deh kalau sama rana deh tidak ada ni untuk mencuri maje kami tak kalau si menjadi.
Orang adik demi laman sila hara murti ni rata ke enam unda sani je cuda.
Orang adik demi laman. Rawun apa kena pun di makan yang kat tu ye oh jatuh leh hingga baje elan luat jatuh mulai dah sebelan ni elit. Malta rumah mana jadi saya mana saya. Vitamin jawab ni sebab apa nabi hak tadi bujung jangan deh. Jadi Wan berbahaya dengan kamu, malah dah jadi. Kosok kan yang kau ini terjadi itu malah jadi lebih lama sahur lagi. Abang yang jalan lagi. Inna sehera, kamu inna syarur kerja. Adunya lo doktor ini, inna nama sokol leh otak. Jadi lebih lama sahur lagi, lebih lama jadi ramal. Kan anda jimbara kami. Wan sehera ni lebih kata mengkam.
Lebih lama ni tanu tadolesa jahat kecopia puyame kata.
Apa nama kan yang kuda ni jaya otak sekuda furi tua. Mudahfuris jaya udah balik ke gulia di dalam jersi.
Oh bond muih sa dewi na lah sani mak aradio segala Amerika edu segala Toma.
Baik segala Toma.